24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Da jeg gik i år, dem har været sådan første og anden klasse, der havde vi en gang imellem sjov med skoletandlægen. De kom nemlig ind i klasserne, og så skulle de teste, om børnene nu også kunne finde ud af at børste tænderne godt nok. Det gjorde de med at give os sådan nogle piller med noget farvestof i, som vi skulle tygge, og så skulle vi så blotte tænderne bagefter. Vi sad der og gabte, og havde tænderne ude i munden, og så kom de og så på, hvor meget farve var der tilbage. Jo mindre farve, jo bedre havde vi børstet tænderne. Det var jo herligt. Jeg fik så senere at vide, at det, der var i de her piller, det var noget, der hedder akridin orange, tror jeg. Man kunne også få dem i en rød med etidiumbromid. Og da jeg mange år senere kom på universitetet, der var sådan noget som etidiumbromid noget, man skulle have åndedrætsværn og handsker og ting og sager på for overhovedet at omgås. Man skulle ind i et stinkskab med det. Man måtte ikke bare stå med det ude på bordet, fordi det var dødsens farligt. Det bandt til ens DNA, og det kunne lave alt muligt frygteligt. Og så kommer jeg til at tænke tilbage på, ja, der i 70'erne, der... Ja, der tænkte vi ikke så meget på sådan noget med giftstoffer og den slags, og vi gik og tykkede på det. Men siden da er vi blevet noget mere nøjeregnende med, hvad vi sådan går og indtager af giftstoffer, og hvad der er af giftstoffer i miljøet. Og det skal vi tale meget mere om i dag med en ekspert i sådan noget miljøkemi. Det er dig, Nina Sidergren. Ja. Velkommen.
Jo, tak.
Du er professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU,
ja.
Og beskæftiger dig meget med, og dels underviser du i altså det her med toksicitet af forskellige kemikalier, men du forsker jo også i, hvordan reagerer organismer på cocktails af forskellige kemikalier.
Ja.
Og nu tænker jeg umiddelbart på, der i 70'erne, først i 70'erne, jeg gik i skole, ja, det var jo sådan en verden, hvor at, altså, der man tog sig ikke så meget af det her. Der var ikke så mange regler for kemikalier osv. Men hvordan ser det ud i dag? Altså fordi man kan sige, vi havde måske heller ikke så mange kemikalier at være så bange for dengang. Nu er det jo som om, når man i hvert fald læser debatten og hører på diskussionen, at vi skal virkelig være bange, for der er millioner af kemikalier derude. Så skal vi være mere bange end nogensinde? Eller hvordan går det egentlig med kemikalier?
Altså, vi skal ikke være mere bange end nogensinde, fordi vi har faktisk fået styr på rigtig mange kemikalier. Man kan jo sige, at i tiden efter 2. verdenskrig, der havde man større problemer at bekymre sig om end kemikalier. Der havde været krig i verden, der var sult i Europa, man skulle producere mad, man skulle have en bedre levestandard, man skulle have folk ud i nogle ordentlige boliger og styr på infektionssygdomme og andre gode ting. Så der var det der, bekymringen lige lå, og man producerede kemikalier, og man brugte dem uden overhovedet at tænke over, hvilke bieffekter de kunne have. Ja. Og så var det så, at i slutningen af 60'erne, specielt med pesticiderne, insektmidlerne, at der blev i USA skrevet en bog, der hedder Silent Spring, hvor der er en journalist, som undrer sig over, hvorfor er alting blevet så stille? Hvad er det egentlig, der
Rachel
sker?
Rachel Carson. Det var hende, der med den bog faktisk startede miljøbevægelsen.
Lige præcis. Og det var først der, man egentlig begyndte at tænke over, hvad er det egentlig, vi bruger, og hvad kan der egentlig være af sideeffekter? Og man begyndte at... Den første danske kemilovgivning var der fra slutningen af 60'erne. Der skulle man begynde at skrive på bøtterne, hvad der var i. Og så begyndte man også at lave test på rotter der i løbet af 60'erne og 70'erne.
Men det, man specielt blev opmærksom på, vel, og som blev også sådan en kæmpe skandale med Rachel Carson og Silent Spring, det var jo især DDT.
Ja.
Altså det her insektmiddel, som man havde spredet omkring sig simpelthen, fordi det var dejligt effektivt over for alle mulige insekter.
Ja, og det var med til at udrydde malaria i Europa og malaria i USA, og ham, som havde fundet ud af, at det virkede som et insektmiddel, fik Nobelprisen i 48, tror jeg, på grund af de kæmpe fremskridt, det havde gjort i forhold til bekæmpelse af det, der hedder vækstforbrugende sygdomme, malaria og tyfus også. Der var 17 millioner europæere, der døde af tyfus mellem 1. og 2. verdenskrig. Så vi havde nogle kæmpe problemer med den slags sygdomme, og det hjalp DDT med. Men da man så begyndte at tage det ud i markerne og alle mulige andre steder, og man fandt ud af, og det gjorde man jo så først i sidste 60'erne, at det ikke bare forsvandt, men det faktisk blev i miljøet, og det bevægede sig rundt på hele kloden og akkumulerede op i Arktis, så begyndte man at tænke lidt hovsa, hvad sker der?
Ja, altså det er det her med, at det akkumulerer i fødekæden.
Og... ja, og man så rovfuglene begyndte at falde ned fra himlen nogle steder, simpelthen på grund af nogle af de der insektmidler, som gjorde, at de ikke kunne fange bytte længere, fordi de kunne ikke koordinere deres ting, så de døde af sult, og andre rovfugle, det er nok det, der er mest kendt, det er, at deres æggeskaller blev så tynde, at de smadrede deres æg, når de prøvede at ruge dem ud, og så faldt bestandene af store rovfugle, og så begyndte man at tænke på, hey, der er et eller andet helt galt her, der er nogle ting, vi ikke forstår omkring, hvordan kemikalier opfører sig i miljøet, og hvilke sideeffekter de kan have.
Mm. Men så, som du siger, vi er kommet af med en del af de der gamle, altså vitterlige, giftige, skadelige midler. Men man siger jo gerne i dag, altså jamen, for søren, vi lever i en verden af kemikalier, altså netop, der er så uendelig mange af dem, og der kommer hele tiden nye, og vi kan slet ikke overskue det. Og vi må være mere udsatte for kemikalier i dag end nogensinde. Men den her verden af kemikalier er vel også noget med, at vi nogle gange ligesom ikke indser, at ja... altså, hele verden er sådan set kemikalier. Ja. Altså, vi kan ikke eksistere uden kemiske forbindelser. Planter producerer kemikalier af forskellige slags. Nogle af dem er møggiftige, altså. Ja. Og ikke nogen så gode til at producere giftstoffer som planter, stort set. Så det her med forestillingen om en masse fjendtlige kemikalier i vores miljø. Altså, tidsvaren, hvor rigtig er den?
Altså, det er jo rigtigt, det når man snakker om kemikalier i en reguleringsmæssig sammenhæng, så taler man jo som oftest om dem, som vi laver industrielt, som vi selv fabrikerer. Fordi som du siger, så er vi jo, har vi jo udviklet os med rigtig mange giftige stoffer, som vi får igennem vores fødevarer. Og der bliver lavet mange. Man regner med, at mellem 1.000 og 2.000 nye kommer på listen hvert år, og omkring 100.000 kemikalier bliver anvendt af industrien i Europa. Og man kan sige, modsat af alle de naturlige kemikalier, som vi har udviklet os til at tolerere eller ikke at tolerere, men vi ved i hvert fald, hvad vi skal spise, hvad vi ikke skal spise, nogenlunde i forhold til, hvilke virkninger det har, så er der en usikkerhed omkring alle dem, vi laver. Kan vi nedbryde dem på samme måde? Og derfor så er der også et behov for at vide noget om, hvad er det for en type, hvad er det for nogle egenskaber? Laver vi nye kemikalier, der opfører sig ligesom DDT, og måske lige pludselig akkumulerer sig op igennem fødekæderne, Og i sidste ende i os selv, og er der nogle af dem, som der har virkninger, som vi ikke er klar over, såsom specielt hormonforstyrrende effekter, noget, der har været meget fokus på, immunotoksiske effekter og sådan noget. Hvad er det for nogle virkninger, de har på? Så man kan jo sige, nu hvor vi ikke dør malaria mere, og vi er heller ikke sultne mere, og sådan noget, i hvert fald ikke i vores del af verden, så kan vi jo begynde at bekymre os om nogle andre ting, og det er sådan... noget med, om de påvirker vores sygdomme og vores levealder og vores miljø og andre ting. Og det bruger vi jo så noget krudt på.
Men før vi snakker altså decideret og mere specifikt om for eksempel immunotoksicitet og pesticiderne og de hormonforstyrrende stoffer, som jo er sådan noget, der står i baghovedet på de fleste, som skrækindjagende ting. Ikke? Så lad os lige prøve at kigge lidt på, hvad er det egentlig, hvordan er det overhovedet, man måler giftighed og taler om toksicitet og undersøger det i virkeligheden. Sådan det, overordnet, hvad er det, man
overordnet.
Gør?
Overordnet? Jamen altså, overordnet set skal man finde ud af, hvad det er, man vil måle giftighed overfor. Er det overfor planter, er det overfor dyr, eller er det overfor mikroorganismer? Og så vælger man jo så det, som man vil undersøge, og så udsætter man det for en stigende dosering eller koncentration af et eller andet giftstof, og så ser man, ved hvilke koncentration begynder man at se en eller anden form for giftvirkning. Det er sådan det helt overordnede princip, og så har man jo rigtig mange forskellige organismer, man kan teste, men vi har også det, vi kalder in vitro-test, altså test, man laver petriskåle, som netop kan være med til at identificere, hvad er det for en type giftighed, man har. Så hvis man nu vil undersøge, om et stof kan være hormonforstyrrende, så har man en masse forskellige test med forskellige typer af celler, for eksempel, som reagerer på forskellige typer forstyrrelse i hormoner, som man så kan teste. Hvis man vil se, om det kan være kræftfremkaldende, så har man nogle andre testsystemer, hvor man kan kigge på det. Og så i sidste ende, så er man nødt til at kigge på hele organismer, mus og rotter eller orme eller et eller andet. Fordi at hele organismer, hele mus og rotter, de nedbryder og udskiller jo også kemikalier. Så noget, der kan være giftigt i en petriskål, det er jo ikke nødvendigvis giftigt, når det kommer ind i en rotte eller en mus, fordi det kan udskille det. Og den anden vej rundt, noget, der ikke er giftigt i en petriskål, det kan blive omdannet ind i en organisme til noget, der er mere giftigt. Ja. Så man er nødt til at have en masse forskellige tests, der supplerer hinanden.
Men hvordan foregår det egentlig? Altså, hvis man kommer som et firma, altså vi har fundet, eller vi har hørt om et eller andet fantastisk kemikalium her, som er, vi gerne vil have lov at putte i nogle fødevarer. Skal man så undersøge det? Og hvordan skal man gøre?
Ja, altså fødevaretilsætningsstoffer, de har deres egen regulering. Den kender jeg ikke så meget til, som jeg kan pesticidregulering. Men der, ved fødevaretilsætningsstoffer, der skal du have en masse tests i forhold til giftighed over for mennesker. Så de skal givetvis, hvis det er ligesom for pesticiderne, så er det firmaet, der skal komme med en masse testresultater, som der er en lovgivning, der siger, de skal levere. Og der vil være både en masse petriskålstest for forskellige typer af giftvirkninger, og der vil også være krav givetvis på rotter- og musetest og andre sådan hele organismetest på nogle pattedyr, der ligner os.
Det bringer mig til, at der er jo sådan et tal, man altid hører om, LD50.
Ja.
Det er jo sådan et tal, man får i en muse- eller rottetest, typisk. Ja. Ikke? Altså, som man skal undersøge, hvornår dør. Er det, hvornår dør halvdelen af populationen?
Ja, af rotterne. Altså, ja. Det var den første type giftighedstest, man lavede. Den er jo meget, meget grov, kan man sige. Man tager simpelthen en slange og putter ned i maven på en rotte eller en mus, og så stopper man forskellige doseringer ned, eller en giftstof, og så ser man, hvor meget der skal til, at de dør. Og det er det, der hedder akutgiftighed, hvor man bare giver dem en dosis en gang og ser, hvad der skal til. Og det var hurtigt og nemt, og man havde ikke så mange etiske overvejelser der i, da man begyndte at lave den her slags test. Det var bare rotter og mus. Men de tests, som vi bruger, der ligger til baggrund, blandt andet for sådan noget som fødevaretilsætningsstoffer og pesticider, det er kroniske tests, det er langtidstests, hvor de får en lille smule igennem deres vand eller mad i løbet af et helt liv, og det er ofte 2 år, når det gælder de her gnavere. Og så kigger man på alle mulige forskellige ting, men cirka 200 forskellige ting, både i løbet af deres liv, hvad de får af unger, hvor mange unger de får, ser de normalt ud, hvordan udvikler de sig, hvad er deres stofskifter, man tager blodprøver, og til sidst så dissekerer man det hele for at se, er der nogle ændringer i organer, der er nogle ændringer i celleudvikling og sådan nogle ting. Så det er nogle store test, det koster 7-10 millioner at lave bare sådan en enkelt langtidsrottetest eller musetest, men det er den type test, som ligger til baggrund for reguleringen af blandt andet sådan noget som medicin og fødevaretilsætningsstoffer og pesticider og sådan noget, og som ligger tættest op på det, man kan sige, langtidstest på mennesker, det der med, at man får små doseringer af et eller andet igennem et helt liv, og for at få en forståelse af, hvad er det for nogle typer af giftighed, det her stof, det kan inducere.
Så der laves, man må sige, der laves faktisk rigtig mange test på den slags stoffer, som man
der laves i rigtig vores fødevarer. Ja. Lige præcis. Altså, vi har specielle reguleringer for pesticiderne. Det er de stoffer, vi bruger til at beskytte vores afgrøder. Så er der det, man kalder biocider. Det er ofte de samme stoffer, men det er, når det bliver brugt blandt andet til malariabekæmpelse eller til vores facademaling eller et eller andet. Så har vi regulativ for fødevaretilsætningsstoffer og for kosmetik og for medicin. Det er sådan 5 grupper, som der er baseret på anvendelse, fordi at vi som mennesker kommer specielt i kontakt med dem her. Og så er der resten. Mm. Og det kører under et EU-regulativ, der hedder REACH. Og resten tager ligesom 100.000. kemikalier. Mm. Så, og der grupperer man det så efter, hvor meget man bruger, så man har strengest krav til de stoffer, der bliver produceret mest af. Og det er sådan noget, der under indfasning, hvor de hele tiden kontinuerligt indsamler data.
Hvis du som miljøkemiker og ekspert på det her, og specielt på pesticider, kigger på den regulering, vi har nationalt og internationalt, synes du så, at den er god nok? Fordi der er jo mange, der har en formening om, at det er ligesom om, jamen, industrien kan bare styre alt det her, og de skal ligesom ikke levere et eller andet, og det er sådan, vi ved ikke rigtigt, hvad det er i vores fødevarer og vores dit og dat, og det er bare ikke særlig betryggende.
Altså, jeg synes, vi er nået langt. Det har man ikke sagt, at man ikke kan blive bedre på, fordi vi bliver jo hele tiden klogere, så det er jo noget, der altid skal udvikle sig. Der er noget, som jeg i hvert fald ikke selv tænkte på, inden jeg begyndte at beskæftige mig med regulering og sådan noget. Og det er jo, at hvis man sætter for strenge krav, så får man heller ikke udviklet nye, måske bedre former for medicin eller industrikemikalier. Man havde faktisk en rigtig streng lovgivning fra midt-80'erne på alle de andre kemikalier i Europa, som sagde, at alle nye kemikalier, der kom på markedet, skulle leve op til nogle meget strenge krav. Det betød, at der næsten ikke kom nye kemikalier på markedet, fordi så sagde firmaet, puh, nej, det koster simpelthen for meget. Så kan vi ikke stå konkurrencen, hvis vi skal betale så meget for at lave alle de her test, så bruger vi bare nogle af de gamle. Og det indså man så, at en for streng regulering simpelthen bremsede udviklingen af nye og måske bedre stoffer, og derfor så lavede man så den her lovgivning, der hedder REACH, som trådte i kraft lige så stille i forskellige trin per 2010, hvor man ligesom siger, at stoffer, som man ikke bruger så meget af, sætter man ikke så strenge krav til, som dem, man bruger meget af, sådan at man ligesom kan åbne for, at industrien kan få lov til at udvikle og eksperimentere og se, om de kan finde bedre stoffer, mindre sundhedsskadelige stoffer med bedre egenskaber til de produkter, de gerne vil udvikle. Så det er sådan en balancegang mellem at lave en restriktiv lovgivning og så samtidig skabe mulighed for, at firmaer kan være innovative og udviklende og skabe nye muligheder.
Altså når jeg kigger på debat om kemikalier og hvad man bruger i for eksempel, det kan være pesticider for eksempel, ikke? Hvor vi har snakket frygtelig meget om Roundup.
Ja.
Så er noget, man ofte ikke hører, det er, jamen, hvad er alternativet? Man siger ligesom bare, altså forbyd det her Roundup, det er jo giftigt, og der er nogen, der vist nok har set nogle kræftfremkaldende virkninger, og så må det jo forbydes. Og så tænker man ikke lige, jamen, hvad er så alternativet? Hvad skal man så hælde ud over markerne, for eksempel? Eller hjemme i haverne, hvis man absolut ikke vil have skvalderkål over det hele, ja. Osv. osv. Altså, hvordan ser det ud med Roundup? Prøv lige at give os en oversigt over den. Altså, man kan sige, der var jo en udmærket artikel, en af mine kolleger, Gunvor Løsbæk, lavede her på Avisen for noget tid siden, om at Roundup jo ikke er så farligt, som man går og siger.
Nej, det var en rigtig fin artikel, som jeg kun kan bakke op om. Der er meget psykologi og politik i Roundup, som jo nok for mange er blevet et symbol på pesticider og alt det pesticider står for. Og der er det jo rigtig vigtigt, som du selv siger, at man gør sig klart, hvad er alternativet. Fordi at man kan godt lave et forbud, men man skal også være klar over, hvad konsekvenserne af et forbud er. Og jeg vil sige, og grunden til, at jeg også selv er gået ind i noget af den her debat, det er, at jeg mener, at vi skal have en vidensbaseret udvikling af vores samfund og vores anvendelse af kemikalier, hvor vi opvejer fordele og ulemper af de forskellige kemikalier. Vi har i Danmark nedsat Miljøstyrelsen, der laver en vurdering. Vi har Europa, det europæiske fødevareagentur og det europæiske kemikalieagentur, hvor der er eksperter, som sidder og evaluere giftighed og fordele og ulemper og kommer med nogle anbefalinger. Og når de eksperter, der ikke arbejder med andet, har gjort det mange, mange årtier ofte, kommer med nogle anbefalinger, så synes jeg faktisk også, at jeg har en forpligtelse til at lytte til dem. Og så kan det godt virke lidt provokerende på mig, at folk bare siger, at vi synes ikke. Mm. Så alternativet til ikke at bruge Roundup, som nok er en af de mindst giftige ukrudtsmidler, som man kan finde, og ukrudtsmidler hører blandt de mindst giftige pesticider, fordi insektmidler er betydeligt mere giftige, og der er klorpyrifos, og de er blevet forbudt i Europa, og det synes jeg er rigtig godt, fordi det er en nervegift, som kan have nogle rigtig alvorlige bivirkninger. Så virker det mærkeligt, at man bruger så meget krudt på sådan et stof, ikke? Når der er andre stoffer, som er meget mere giftige. Alternativet til ikke at bruge det er for mange vedkommende, at man skal enten anvende nogle mindre eller nogle mere skadelige ukrudtsmidler, der findes rigtig noget alternativ til Roundup, eller også så skal man til at pløje hav meget mere. Mm. Der mangler til, at vi kan gå over til økologi, og det kan vi også godt, men der er altså økologerne i gennemsnit producerer 40-50% mindre per areal,
ja.
Og når vi nu bliver 10 milliarder her i verden, og vi også gerne vil have plads til biodiversitet og ægte natur, så er vi et eller andet sted også forpligtet til at få produceret noget på de arealer, vi har omlagt til landbrug. Ellers så skal vi bruge mere areal, så skal vi fælde mere regnskov, så skal vi tage mere savanne, så skal vi opdyrke alt, hvad vi har i Danmark. Og jeg vil jo gerne også have mere natur og ren natur og udlægge lavbundsjorde. Og vi kan ikke gøre begge dele. Vi kan ikke både indføre en produktionsform, hvor vi har et lavere udbytte, og så have mere ren natur og ren biodiversitet, samtidig med, at vi bliver flere mennesker i verden. Vi kan gøre rigtig meget ved madspild, vi kan gøre rigtig meget ved at spise flere planter og mindre dyr, altså ændre vores fødevarevaner. Men vi kan ikke komme i mål bare på det. Vi er nødt til at spille på så mange heste som muligt. Mm.
Når vi sidder og snakker om Roundup og i det hele taget om de her pesticider, så tænker jeg jo straks grænseværdier. Vi hører altid, om der er nogle grænseværdier, og nu er det jo over grænseværdien i en eller anden grundvandsboring, eller hvad det er. Så lad os lige få, hvordan fastsætter man egentlig grænseværdier for pesticider? Er det overhovedet noget, der har med deres giftighed at gøre, eller er det i virkeligheden en politisk beslutning, hvor den grænseværdi ligger?
For pesticider er der anderledes end for resten af de kemikalier, vi har med at gøre. Og det kan være rigtig svært at kommunikere. For alle mulige andre kemikalier, nitrat i drikkevand, eller arsen, eller nikkel, eller industrikemikalier, hvis man har grænseværdier for dem overhovedet, der baserer man det på de her langtidsrottetest. Og så siger man jo, som, at den koncentration, hvor man ikke ser nogen skadelig effekt på rotter, og 100 gange mindre end det, det siger vi, det er sådan en acceptabel daglig indtag. Men for pesticider, fordi at der er både noget historik i, at det var de første grupper, vi begyndte at regulere. Vi laver dem til at slå ting ihjel, så de er bevidst lavet til at være giftige, og de bliver bevidst spredt ud i miljøet. Der har vi simpelthen besluttet, at der vil vi være ekstra konservative, og vi vil ikke have dem i vores drikkevand, og vi vil ikke have dem i de fødevarer, hvor de ikke burde være. Så derfor så lavede man i midt-80'erne nogle grænseværdier, eller kravværdier, som de begyndte at kalde dem i Miljøstyrelsen, for pesticider og drikkevand, som simpelthen var, hvis vi kan detektere det rent kemisk, så er det for meget. Så den grænseværdi ligger på 0,1 mikrogram per liter. Og i Danmark har vi også besluttet at sige, at alle nedbrydningsprodukter for pesticider, de skal overholde det samme. Så den grænseværdi, man har for drikkevand, og også en stor del af dem, man har i fødevarer, er baseret på, at hvis vi kan måle det, så er det for meget. Og det er jo så ikke det samme som, at så er det giftigt. Så for eksempel for glyfosat, så ligger WHO's grænseværdi for glyfosat, som er baseret på giftighed, den ligger på 700 mikrogram per liter. Så det er jo altså 7.000 gange højere
end vores grænseværdi.
End den grænseværdi.
Og glyfosat er jo så Roundup.
Det er Roundup, ja. Stoffet. Ja.
Men den her lovgivning, som jo så er, om man så må sige, principbaseret, og det vil sige, det er politisk vedtaget, er den fornuftig? Eller giver den os egentlig en, hvad skal man sige, fordrejer den diskussion? Det lyder lidt på mig som om, at når man ikke rigtig forstår, hvor de her grænseværdier kommer fra, som almindelig lægemand, så tror man måske, at noget er enormt giftigt, som ikke er det.
Jamen, det er jo også svært at forstå, at hvis grænseværdien for nitrat den er overskredet, så er det faktisk reelt sundhedsproblem. Ja. Men hvis grænseværdien for glyfosat er det, så er det ikke nødvendigvis et sundhedsproblem. Og det kan jo godt virke lidt absurd, fordi vi prøver at være ekstra forsigtige med pesticiderne, så er det så også det, som der løber med opmærksomheden, og det er der folk de bliver nervøse. Jeg kan personligt godt lide det princip, for jeg synes ikke, at vi skal producere gifte og sprede gifte i miljøet, og så acceptere, at de findes der i urimelige mængder. Men man kan jo diskutere rimeligheden blandt andet af nedbrydningsprodukter, som har mistet deres giftighed. Der i resten af Europa, der skelner man mellem nedbrydningsprodukter, som stadigvæk har den del af molekylet, som er giftigt, og så dem, som ikke har det. Mm. Og dem, som ikke har det, der siger man jo så, altså, nu har de mistet deres giftighed, så nu er det jo ligesom nedbrydningsprodukter af græs eller et eller andet, så sætter man et højere grænseværdi. Og det synes jeg giver mening, at man ligesom prøver at vurdere, at man altså nu har det sågar mistet den giftighed, som vi producerede det til at have. Mm. Og så giver det ikke mening, at vi har en så lav grænseværdi. Mm. Fordi hvis vi kigger på vores grundvand, så finder vi jo, hvad vi leder efter. Altså grundvandet er jo et aftryk af, hvad vi laver på overfladen, og nogle af de undersøgelser, hvor man prøver at kigge bredere ud, så finder man for eksempel koffein. Ja. Der var en stor undersøgelse fra 16 europæiske lande på grundvand. Det finder man i 84% af alle boringerne. Man finder myggebalser, man finder epilepsimedicin, man finder...
Formentlig også antidepressiv medicin.
Og plastnedbryder og alt muligt andet. Så man finder jo, hvad man leder efter.
Vi er jo også, kan man sige, altså et problem her, kan man sige, er, at vi er jo blevet ekstremt meget bedre til at måle, end da vi startede med at måle. Ikke?
Altså så mange, de siger jo, men det var jo ikke et problem for 20 år siden. Nej, men altså enten så kunne vi ikke måle for det, eller så kiggede vi ikke efter det. Ja. Så vi bliver bedre og bedre til at måle mindre og mindre, og vi kigger efter mere og mere. Og det er jo fint, den vej rundt, at vi får mere viden, men vi skal bare vide, hvordan vi håndterer den viden. Ja. Fordi man kan sige, at i gamle dage, hvor man ikke var så god til at måle, der kunne det jo være, at når man kunne måle noget, så var det faktisk et problem, fordi så havde man rimelig høje koncentrationer. Så nu skal vi lære at skelne imellem, at bare fordi man kan måle noget, så er det ikke nødvendigvis et problem. Nej. Så vi er nødt til at begynde at differentiere imellem, af alle de ting, vi måler, hvad er det så for nogle stoffer, som der bidrager til giftigheden? Og det er jo nok noget af det, nu sagde du selv, at jeg har arbejdet rigtig meget med cocktaileffekter og modeller, man kan bruge til at forudsige, hvad er giftigheden, når vi bliver udsat for rigtig mange stoffer. Ja. Og vi bliver jo alle sammen udsat for rigtig mange stoffer hele tiden, og miljøet bliver udsat for rigtig mange stoffer. Og noget af det, der sådan har været en aha-oplevelse for mig, det er, når man inddrager også nogle af de naturlige giftstoffer, vi får i vores fødevarer, eller nogle af de ting, vi får i fødevarer, emballage, eller man får igennem andre ting, så er det ofte dem, der bonger ud på og være dem, der bidrager med giftigheden, mere end måske for eksempel pesticiderne. Ja. Og vi er i øjeblikket i gang med at skrive sammen på de her europæiske grundvandsmålinger, hvor man både har målt metaller og mineraler, man finder i vandet, og så har man målt 60 forskellige, det man kalder organiske kemikalier, blandt andet plastblødgører og andre ting, koffein. Mm. Og så kan vi så prøve at kigge på det i sådan en cocktail-sammenhæng og sige, jamen, hvor giftigt er det her sammenlagt, og hvad er det for nogle af kemikalierne, der bidrager til giftigheden? Og der viser pesticiderne sig jo ikke engang. Fordi at det, man finder, det er nedbrydningsprodukter for nogle ukrudtsmidler, som i forvejen er meget lidt giftige over for mennesker. Så det er helt ude, hvorimod nogle af industrikemikalierne, og især metallerne, altså cadmium, nikkel.
Altså tungmetaller er jo kendte for deres nervegiftighed, for eksempel. Ikke? Altså hjerneskader, og jeg ved ikke hvad. Ja. Men prøv lige, lad os lige stoppe med pesticiderne, med det her, som vi meget tit hører om. Jamen, vi er jo alle sammen fyldt med pesticider. Når man begynder at teste mennesker, så finder man jo også pesticidrester. Og gør det noget i de mængder, vi finder dem?
Det kommer jo an på, hvad man kigger efter. Jeg tror, vi alle sammen blandt andet har DDT i os, simpelthen på grund af den historik, vi har fået det ind via vores modermælk, fordi det ophobes i fedtet. Men de koncentrationer, vi render rundt med, de er så lave, at det har man, så vidt jeg ved, aldrig kunne måle nogle negative effekter af. Det er mere det, der man kan sige, at det er noget, vi kan måle, men det, og vi kan se, at koncentrationen går ned, jo flere generationer vi kommer frem af, så det er jo fint. Og så er der andre stoffer, altså man kan måle dem, men om de har nogle effekter, så det skal jeg ikke udtale mig om. Men jeg har ikke hørt om noget af det, man kan måle. Der er nogle studier på nogle insektmidler, blandt andet klorpyfos, som jeg sagde, der heldigvis er blevet forbudt nu fra nogle lande, hvor folk de arbejder med dem, og den, der arbejder med dem, der går med det i drivhuset, der rører ved det og sådan noget. Der er ingen tvivl om, at de mængder, de har i kroppen, kan være et problem. Men ikke nødvendigvis det, som vi har i Danmark.
Man kan så også sige, at herhjemme er det jo interessant, at landmænd, som jo altså omgiver sig med de her midler, i noget højere koncentrationer, end vi andre nogensinde møder, de lever jo rigtig længe.
Ja, og man kan så sige, at den generation af landmænd, som man kan måle livstid på, altså det vil sige dem, der er døde, de har jo sprøjtet pesticider i 50'erne og 60'erne for åbne traktorer, og de slemme nervegifte af dem, og som min gamle professor, der også var landmand, han sagde, jamen, så havde man lidt kvalme og hovedpine, så gik man hjem der til frokost og lage, så det vidste man jo, når man sprøjtede det her, så fik man det dårligt. Så de har jo brugt pesticider på en fuldstændig uforsvarlig måde i forhold til, hvordan vi anvender dem i dag. Men det samme siger befolkningsundersøgelser fra USA og Canada, hvor man har næsten 100.000 med og 70.000 i Canada. Altså de kan heller ikke se på, i hvert fald Roundup, som var lige det, jeg har fokuseret på, dengang jeg kiggede, at der skulle have været nogle negative effekter, hvorimod der er nogle af dem, der har brugt mange insektmidler, som har problemer. Ja.
Så kan man sige, insekterne lider selvfølgelig under det her med insektmidler. Altså, man kan vel også være interesseret i nogle gange at finde ud af, hvad i alverden gør de her kemiske stoffer ved altså andre organismer.
Ja, og det er jo faktisk det, jeg beskæftiger mig mest med. Jeg er miljøtoksikolog, jeg er faktisk ikke miljøkemiker, men arbejder med effekten af giftstoffer på miljøet og på alle de andre organismer. Mennesker er jo så én organisme, som jeg har meget fokus på i hele miljøet, men altså, jeg synes jo, det er sjovt at kigge på miljøeffekter, fordi at miljøet danner baggrund for alt det, vi andre vi skal leve af. Og så er det jo sådan rent forskningsmæssigt jo så mange forskellige livsformer og måder at påvirke dem på, og hvordan de interagerer med hinanden og sådan noget.
Så. Men forklar mig, hvad det er for nogle forsøg, du går og laver, og hvad du interesserer dig for. For det er jo i høj grad cocktailvirkninger, som du sagde før.
Ja, altså vi har... Da jeg startede med at arbejde med cocktail-effekter, så er det så meget med, om man kunne forudsige effekten af mange kemikalier, hvis man nu vidste, hvordan de virkede enkeltvis på en organisme. Og det har vi efterhånden fundet ud af, at det kan vi godt, det kan vi gøre rimelig præcist for rigtig mange typer af stoffer.
Så det er ikke sådan, at fordi man sætter det sammen i en cocktail, så bliver det pludselig 7 gange mere potent, end man skulle have troet, hvis man bare lægger giftvirkningerne sammen?
Nej. Så det gør det meget sjældent. Mm. Og det, jeg jo så interesserer mig for, det er, hvornår er det så, at det lige pludselig bliver mere potent? Ja. Altså det, der hedder synergieffekter. Hvornår er det, vi får en større giftvirkning, end det, vi ville have forudset på baggrund af vores viden om stofferne enkeltvis? Fordi det er jo det, der også er, som folk altid siger, når vi bruger de her modeller for cocktail-effekter, siger, men hvad nu, hvis der er synergi, eller hvad nu, hvis det kan blive mere giftigt? Mm. Så jeg laver sådan nogle rigtig mange kontrollerede forsøg, hvor jeg har testet forskellige stoffer, som vi har en idé om, kan forstærke virkningen af andre, og kigger på, hvor meget skal der til, hvad er det for nogle karakteristika ved de stoffer, som der giver en synergivirkning, som gør, at vi måske vi kunne identificere dem også i alle de der nye 1000 kemikalier, der bliver lavet hele tiden.
Men det er typisk orme, du laver forsøg på?
Nej, også orme. Jeg har både lavet meget på planter og andet med, og alger, og så på daphnier og forskellige typer af orme. Der er nogle rundorme, hvor du kan få en hel livscyklus inden for en uge. Mm. Så der kan man teste rigtig mange forskellige typer af toksicitet. Altså ting, der påvirker hormoner, eller der påvirker celledelinger, der påvirker reproduktion eller vækst eller et eller andet. Det vil alt sammen komme til udtryk i de her små orme.
Men har du fundet nogle interessante virkninger, hvor man siger, hov, det her, det skal vi nok lige kigge på, og som vi kan begynde at bruge til noget?
Sagt, jeg har fundet
i reguleringsforstand.
Ja. I reguleringsforstand, ja. Altså, der er en gruppe svampemidler af solerne, dem har vi faktisk også snakket en del om offentligt. Og de er synergister, fordi de påvirker vores evne til at nedbryde andre stoffer. Aha. Så det vil sige, hvis man får mange høje koncentrationer af de her soler, så kan man ikke nedbryde andre stoffer så godt. Og så kan man få sådan en synergivirkning. Og dem har jeg arbejdet rigtig meget med, for ligesom at se, jamen, kan man på baggrund af, hvad det er for en type af sol, og hvad det er for nogle enzymer, de hæmmer, forudsige, hvor stor den her synergivirkning vil være. Og man kan sige, i forhold til de koncentrationer, der findes i miljøet, så noget af det, jeg også arbejder med, det er, hvor meget skal der så til, for at du har blokeret så mange enzymer, at du får en synergivirkning. Og de koncentrationer, vi finder i miljøet, de er som oftest alt for lave til, at du får synergivirkninger. Mm-hmm. Så vi kan gøre det i laboratoriet, men hvis du kigger på miljøkoncentrationerne, så vil de som regel ikke være voldsomt synergistiske, okay. I hvert fald ikke i forhold til de usikkerheder, vi har, når vi arbejder med miljø alligevel, hvor der er rigtig mange ting, der påvirker, om det er varmt eller koldt, eller om dyrene sulter, eller om de er syge, eller sådan noget, som jo også påvirker, hvor giftigt det stof det kan være. Men hvis man kommer ind og kigger på mennesker og medicin, så kan det være nogle virkninger, der er rigtig vigtige, fordi vi indtager medicin, som jo også er kemikalier, i nogle doseringer, som er meget høje i forhold til miljøfremmede stoffer. Og det er jo også derfor, at farmaceuter de forsker rigtig meget af det her, for at se, jamen, altså, hvad betyder det, hvis man tager flere typer medicin sammen?
Ja, altså polyfarmaci, det er en stor ting, som faktisk har dårlig greb på.
Ja, og det vil jeg sige, altså, at meget at den forskning, som vi laver i forhold til, hvordan kemikalier kan påvirke virkningen af hinanden, altså der er meget overlap med farmaceuter, som også arbejder med stofferne. De kender jo ofte deres stoffer rigtig godt, men det er nogle tilsvarende virkningsmekanismer. Det er, at nogle stoffer kan hjælpe andre stoffer til at komme over membraner eller komme over overflader, og så kan de påvirke nedbrydningen af hinanden. Og prøve at forstå de der dynamikker, og hvor meget skal der til, og hvor alvorlig bliver virkningen, så det er sådan nogle af de ting, som vi arbejder med.
Men man er vel også begyndt i det hele taget i forskningen altså at tale meget mere om at være meget mere opmærksom på cocktail-effekter. Altså når jeg hører cocktail-effekter, så tænker jeg jo straks hormonforstyrrende stoffer. Ja. Fordi at vi jævnligt hører fra specielt et laboratorium på Rigshospitalet, som jo altså, hvad skal man sige, al deres forskning er stort set i hormonforstyrrende stoffer, og hvad det gør for facilitet. Og der hører man hele tiden om, jamen der kan være cocktail-effekter af mange af de her hormonforstyrrende stoffer, og så er vi ude i noget, vi slet ikke kan styre, så vi skal have flere forskningspenge nu, fordi det kan være dødsensfarligt. Mm. Det her med hormonforstyrrende stoffer, altså det er selvfølgelig ikke dit område,
nej.
Men hvis man kigger bare en lille smule på det, så får man jo et ret hurtigt et indtryk af, at det er virkelig et komplekst område, og det er, altså, der er stor uenighed om, hvad gør de der hormonforstyrrende stoffer egentlig i de koncentrationer, som er i et miljø. Fordi igen, så er man jo tilbage til, man tester noget i nogle rotter eller i nogle petriskåle, og så kan man se nogle virkninger, der ser skræmmende ud. Men hvordan ser det faktisk ud i... Altså, hvad er det de der parabener, man skal holde sig væk fra? Eller er det
eller
som...
panodilerne.
Ja, præcis. Altså, fordi nogen viser jo så, jamen paracetamol, det er jo langt mere hormonforstyrrende, end alle de der ting, man kan få i kosmetik, og de der hældt sammen. Ikke?
Ja.
Men det lægger man ligesom ikke så meget mærke til. Det resultat var ikke så populært.
Nej.
Så det hørte vi ikke så meget om.
Altså, det sidste, jeg hørte, da jeg havde nogle gæsteforelæsere inde omkring hormonforstyrrende stoffer, hvor de jo arbejder med cocktaileffekter og prøver at dosere nogle af de ting, som vi ved kan være hormonforstyrrende sammen i rotter og sådan nogle ting. Der var det faktisk de her paracetamoler, som de sagde, altså der kunne de se effekter, som muligvis kunne være problematiske i det omfang, som vi indtager dem. Men altså det der med hormonforstyrrende stoffer er rigtig svært, fordi vores hormonsystem er en rigtig kompleks størrelse, hvor man, hvis man begynder ind og skrue på noget, så er der noget andet, der kompenserer, og det hele er viklet sammen. Og der er tidspunkter i vores liv, hvor vi kan være meget følsomme, altså specielt fostertilstanden er der meget fokus på, fordi der er så mange ting, der skal udvikles. Puberteten og andre ting, og kvinder er anderledes end mænd, og kvinder de kører op og ned i hormoner i hele deres liv. Mm. Så noget, der kan være dårligt for en ung kvinde, der gerne vil have børn, for eksempel, så skal hun jo ikke have for mange østrogener. Det er jo det, som vores prævention er. Hvorimod sådan nogle halvgamle kvinder, som er ved at drosle ned i østrogener, der er det rigtig godt med nogle østrogener. Så det er ikke så enkelt, og det er faktisk først i 2018, at vi i Europa har lavet et dokument, som prøver at definere, hvad er et hormonforstyrrende stof. Fordi indtil da, der har vi haft lovgivningen, der siger, vi vil ikke have hormonforstyrrende stoffer, men vi har ikke i EU kunne definere over for virksomhederne, hvordan hvad er et hormonforstyrrende stof. Ja. Så virksomhederne har været enormt frustreret i forhold til, hvor mange millioner kroner skal vi bruge i udviklingen af det her, hvis I så ender med at sige, jamen det er jo hormonforstyrrende. Fordi de har ikke vidst, hvilke test de skulle lave.
Det er jo så også lidt interessant. Man kan jo også, altså hvis man nu er meget, du ved, bange for kemikalier, og endelig ikke vil tage noget hormonforstyrrende, altså skal man jo ikke spise for meget soja, for eksempel.
Nej.
Altså der er jo fytoøstrogener i, altså japanske mænd, der spiser rigtig meget tofu, det er ikke så frygtelig meget testosteron, de har.
Nej.
Og man siger jo også, at kvinder, som er bange for kemikalier i overgangsalderen, endelig ikke vil tage nogen kemiske hormoner, så skal de spise en frygtelig masse af sådan nogle fytoøstrogener. Ja. Altså, ja, det er jo det samme. Det påvirker hormonsystemet.
Ja.
Så der er en frygtelig masse mærkelige, kan man sige, uinformerede og, altså, hvad skal man kalde dem, altså forvirrede diskussioner om kemikalier og stoffer i det hele taget derude. Er det noget, der frustrerer en miljø-toksikolog som dig?
Ja. Jeg kan jo sagtens forstå folk, for jeg er jo fuldstændig lige så forvirret inden for emner, som jeg ikke ved noget om. Altså, så man lytter jo til, hvad man hører i medierne, og hvad man læser rundt omkring, og så må man jo tage det for gode varer, indtil man ved bedre. Og igen, min karriere, der har jeg da også skulle vælte nogle fordomme i mig selv og bare sige, jamen det er ikke det, data viser. Det kan godt være, det sådan, du tror, der er Nina, men det er ikke det, data det viser. Men det er jo så, fordi jeg har det privilegie, at jeg kan få lov til at sidde og nørle ind i de der ting. Men der er meget skræk, og der er meget forvirret. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kan gøre andet end at prøve at uddanne bedre. Altså, jeg sad i går og læste noget uddannelsesmateriale til folkeskolerne igennem. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi hele tiden prøver at få den nyeste viden ind i vores uddannelsessystemer, og også ud til journalister og hvem der ellers kommunikerer ting og sager, som man kan prøve at få en så vidensbaseret kommunikation som muligt, og få folk til at stole på det. Men vi har jo også noget psykologi, der gør, at vi ofte husker det, som der forskrækker os og gør os bange.
Den der klassiske negativity bias. Hvis noget er farligt, så husker man
så
det.
Så husker man det. Og det er jo sikkert en fin måde, vores hjerner er inkorporeret på at overleve i verden, at man husker det, der er farligt. Og så vil jeg jo også, uden jeg selv er blevet uddannet på journalisthøjskolen, tro, at mange journalister også ved, at det er den farlige historie, der sælger. Når der sker noget godt med vores vandmiljø, og vi har klart vand i Gudenåen og meget bedre miljøforhold på rigtig mange ting, så det er ikke det, der laver forsiderne.
Altså,
og det kan jo godt være lidt frustrerende engang, men fordi vi flytter faktisk rigtig meget, og vi har gjort rigtig meget på kemiområdet, og jeg læste lige en artikel omkring det her med vores klima og CO2 og ting og sager, hvor der en sagde, men altså, jeg er begrundet optimist, for vi har gjort det før, ikke? Altså, vi har fået freongasserne ned, vores ozonhuller er ved at lukke sig. De her stoffer, som akkumulerer sig, som jeg sagde med DDT og en masse andre industristoffer, har vi fået reguleret. Vi kan se, at koncentrationerne falder i miljøet. Vi kan gøre noget, og jeg synes, det er så vigtigt, at vi får kommunikeret til folk, og specielt de unge, hvor mange jo bare bange, og så siger, men vi kan gøre noget, hvis vi står sammen. Vi har gjort det før, og vi kan gøre det igen. Vi skal bare i gang.
Men som du siger, altså, og som du også startede med at sige, det kunne være rart, hvis det var sådan altså, videns- og evidensbaseret. Ikke? Altså, jeg har også nogle gange meget svært ved at forstå, hvorfor det er så skide svært altså, at forholde sig til viden. Ligesom, ikke? Altså, og der er jo mange aktører i det her, som du selv skriver i en artikel i Aktuel Naturvidenskab, at jamen, der er, forskerne har ofte interesse i for simpelthen at få bevilling og så videre, og pege på, at det her, det er skrækkeligt. Altså det, eller i hvert fald, det kan være skrækkeligt. Vi må hellere ligesom pumpe resultaterne lidt op i nogle aviser.
Altså jeg får i hvert fald ikke forskningspenge for at sige, at der er noget, der ikke er farligt.
Nej. Sammen med hormonforstyrrende stoffer, kan man sige, og så videre, og så videre. Så er der journalisterne, der også gerne vil ud med en historie, som hedder, det her er farligt, fordi ja, det sælger der bedre. Ikke? Der er nogle politikere, der også kan have stor interesse i at sige, at vi skal kæmpe for et eller andet, eller imod et eller andet. Ikke? Hvor i alverden tror du, man skal sætte ind, hvis man skal påvirke den her diskussion bedst muligt?
Ja, jeg prøver, jeg underviser meget. Så altså, jamen, det er jo uddannelse og undervisning. Det er det eneste sted, hvor jeg kan se, og så måske gør det lidt mere hipt at sælge en positiv historie en gang imellem, og sælge tro på, at vi faktisk kan gøre noget, at vi kan flytte noget, så folk ikke bliver magtesløse. Og så erkende også, at vi er jo alle sammen et eller andet sted af følelsesvæsener, og vi bliver berørt, og nogle gange skal man lige træde det der skridt tilbage og kigge på sig selv. Men det er der op ad bakke, men jeg vil også tillade mig at være optimist, altså når jeg tænker på, hvor vi var som menneskehed for 150 år siden, og hvor vi er nu. Jeg skal til min mormors 100-års fødselsdag her på søndag. Så er der jo rykket rigtig, rigtig meget på vores livskvalitet, på vores gennemsnitlige levealder, men jo specielt på kvaliteten af det liv, vi har. Altså, min far på 78, han padler rundt i kajak med vennerne i weekenden og sådan nogle ting. Det synes jeg jo, vi skal se på også.
Jamen i det hele taget, der er altid, synes jeg, også når man kommer ind i de her diskussioner, det kan komme til at lyde som om, at verden simpelthen er så farlig, den er på vej i kloakken, og at vi er virkelig i fare for alt muligt. Og man må bare pege på netop, når du siger alle steder, jamen levealderen er stigende, livskvaliteten er stigende, vi er sådan set mindre syge, altså det, til dels på grund af alt det herlige kemiske medicin, vi kan få for alt muligt. Ikke? Ja. Altså, så den der altså ekstreme angst, nogle gange kan man tænke, jamen er det noget, vi også har indbygget, at vi gerne vil være angst? Hvad fanden er det for noget? Altså
der er nogle psykologer, skal have fat på.
Men ja. Jamen, det, jeg sidder lige her og tænker på simpelthen en hel udsendelse om det her med angst for alting. Ikke?
Altså. Ja. Men når man kigger tilbage, og det er jo bare, altså, når jeg selv læser historisk litteratur og sådan noget, så har der jo altid været angst. Så der er en rigtig god bog, jeg også lige kan reklamere for, der hedder Farligt, hvordan de fodrer os med frygt, og hvorfor vi æder det, som netop prøver at tage fat i nogle af de der psykologiske mekanismer, og hvor de starter med en historie omkring, da man vil introducere elektricitet, om det skulle være vekselstrøm eller jævnstrøm eller gas, og alle sagde jo, at det andet, der var farligt, og der er det jo også, hvis det ikke bliver håndteret rigtigt. Og da man lavede tog, og man diskuterede, om den menneskelige krop kunne bevæge sig med mere end 30 km i timen, eller om det ville være farligt.
Udlagt, ja.
Ja, altså, så det ligger jo nok bare dybt i os som mennesker, at man er skeptisk over for nye ting, og ting, man ikke ved. Men ja, der tror jeg, du skal fat i en psykolog.
Ja. Men hvis du skulle sådan sige noget til den almindelige, lidt halvangste lægmand derude, altså hvad skal man så smide af sig af angst, og hvad skal man eventuelt tage alvorligt og sige, det her skal jeg nok gå udenom?
Altså vores drikkevand og vores fødevarer, dem er jeg faktisk rigtig tryg ved. Og helst at gå efter råvarerne. Altså, jeg køber friske grøntsager i stedet for at købe et eller andet færdighakket pizza pulimut eller sådan noget, ikke? Fordi hele den her processeringsdel, der tilsætter man jo mange ting for, at det kan holde sig, og der er emballager, som er emballeret med alle mulige mærkelige ting. Og så der, hvor jeg nok altså har noget af min bekymring, hvor jeg gerne synes, at der måtte blive givet nogle flere forskningsmidler, det er noget af nogle af alle de nye kemikalier, der kommer ind via vores elektronik, af flammehæmmer, og jeg har set nogle studier omkring de der krystaller i vores, alle vores fine skærme, som vi fedter rundt med hele tiden. Hvor mange af dem faktisk har nogle af de der egenskaber, som DDT har, at det virker til, at de er langsomt nedbrydelige, fordi ellers så går vores elektronik jo i stykker, det gør det så også. Og at de kan ophobes op igennem fødekæderne og sådan noget. Og det er jo nye kemikalier, som vi aldrig har omgået så tæt, som vi gør i øjeblikket. Jeg mødte en forsker på en konference, som der sagde, giv mig en blodprøve, jeg kan sige dig, hvilket mærke mobiltelefon du har. Fordi at sammensætning af flammehæmmer i din krop matcher din mobil. Og det synes jeg jo nok var sådan et, nå, og hvad gør de flammehæmmer så? At vi har inden for de sidste til 20 år opfundet en hel masse kemikalier, som vi omgås meget, meget intimt i kraft af al den elektronik, som er kommet ind, og som vi fedter rundt med. Det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om. Altså, hvor meget er det, og hvor alvorligt er det, og hvad kan de her stoffer, og hvad kan de ikke, og er der nogle alternativer og sådan noget?
Jamen, så ender vi alligevel på en lidt skræmmende note.
Nogle forskningsmidler.
Så må alle være tilfredse. Vi mødes simpelthen om nogle år, når vi har fundet ud af, om det her, der er i vores mobiltelefoner, så er farligt, eller hvor mange vi skal spise hver dag, for at det er farligt. Tusind tak, Nina Sedergren, fordi du kom.
Velkommen.
Professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.